galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab sabti ah, bisha Febraayo waa 4-ta sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a musharaxiinta maanta khudbadaha baarlamaanka ka jeediyey, kuwaasoo ku soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed, waxayna la hadleen labada aqal ee baarlamaanka.
sida qodobka 89aad ee dastuurka uu qabo, waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wada jirka uu ka jeediyo. hadduusan jeedinin, waxaa weeye in dastuureed waxay dhibaato u keenaysaa musharaxnimadiisii oo guddiga inuu ka saaray noqonaysaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan kaga hadlayno rajada shacbiga iyo weliba xilliga doorashada.
soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dibiga doolood, degtiisu wax ilma maqasho, indhihiisuna wax wanaagsan ma arkaan. macnuhu waxa weeye, loodii ha la soo waraabiyo, ceelkii ha la geeyuu maqlayaa, loodii soo horay buu maqlayaa, mar walba isaga waa la celinayaa, loodii kalee dadigeen markay dhammaatee, ceelkiina biyihii ka go'aan baa la soo daynayaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo saxeexa sharci cusub oo soo galootiga magaaladaasi ka difaacaya go'aankii madaxweyne Trump uu ku mamnuucay muwaadiniinta ka imanaya 7 dal oo muslimiin ah oo ay Soomaaliya ku jirto.
barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuuca socdaalka ee muwaadiniinta 7 wadan oo uu ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalkan Mareykanka ayaa amarkaasi kadib ku wargelisay diyaaradaha in dadka haysta fiisaha dalkan Mareykanka loo ogolaan doono inay soo galaan. aqal kacad ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegayo in sida ugu dhaqsaha badan ee amarkaasi oo ay ku tilmaameen mid fool xun inuu ahaa ay ka qaadan doonaan tallaabo racfaan ah. yar kadibna aqalka cad waxa uu soo saaray war kale qoraal ah oo aysan la soconin ereyada ah foosha xun oo ku jiray qoraalkii hore ee ay adeegsadeen. warkaasi qoraalka waxaa kale oo lagu difaacay wareegtada joojinaysa dadka muwaadiniinta ee ka imanaya 7 wadan ee muslimiinta. garsooraha maxkamadda degmada ee lagu magacaabo James Robert oo ka howlgala magaalada Seattle ayaa sheegay in gobollada Washington iyo Minnesota ay sharciyadu haystaan inay ka hortagaan maxkamadda la tiigsadaan amarka madaxweynaha. gobolka Washington ayaa maxkamad la fuulay amarkaasi 7 hore, waxaana amarkaasi markii dambe kusoo biiray gobolka Minnesota. xeeraaliyaha gobolka Washington Bob Ferguson ayaa sheegay oo ku dhawaaqay in dastuurkii uu guuleystay maanta. waxa uu sheegay inuu amarka garsooraha uu markiiba joojinayo sida uu hadalka u dhigay wareegtada sharci darrada aan dastuuriga ahayn ee madaxweyne Trump. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in tan iyo markii amarkaasi la bixiyey la kansalay ilaa 60,000 oo fiisiyaal ah. tirada fiisiyaasha ayaa ka duwan mid ay sii deysay wasaaradda cadaaladda oo sheegaysa in la kansalay ilaa 100,000 oo fiiso.
doorashada ka dhacaysa maalinta Arbacada dalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxaa soo dooran doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka. inkastoo shacbigu ayna saameyn ku lahayn doorashada labadan, balse waxa markasta ay dhacayso doorashadu ay Soomaalidu dareen ahaan dadku rajo iyo weliba ay rajeeyaan in markasta halka ay uu dalku joogo uu hore uga sii socon karo, iyadoo aanay ogeyn cid ku soo bixi doonta madaxtinimada. wariyaheena Jacfar Kukai
waa tahay waana usoo laaban doonaa wararkee, bal marka hore Cabdixakiin Shirwac aynu dhammaystirno wararka caalamka. madaxda qaramada midoobe ayaa sheegay in qorshaha lagu soo jeediyay in dhul amni ah gudaha Syria looga sameeyo dadka qaxootiga ah aysan shaqaynaynin. Filippo Grandi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beirut in aan waqti lagu luminin sida uu hadalka u dhigay goobo amni ah oo laga sameeyo gudaha dalkaasi, isagoo ku dooday in deegaanadaasi aysan amni u noqon doonin in dadku ay ku soo laabtaan. Grandi waxa uu sheegay in Syria aysan ahayn dalka saxda ah ee laga sameyn lahaa meelahaasi amnigaas sababtoo ayuu yidhi argagixisada waddanka ka jirta iyo kooxaha kala duwan ee hubaysan ee waddankaas ka jira. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan isagu sheegay inuu doonayo in dhul amni ah uu ka sameeyo gudaha waddankaasi, sida ay sameeyeen waddamada Turkiga iyo Lubnaan oo labadaasi waddanba ay martigelinayaan dad qaxooti oo dhan 3,700,000 oo reer Siriya. Trump ayaa sidoo kale toddobaadkii hore saxeexay amar dadka reer Siriya ka mamnuucaya dalkan inay soo galaan. Sidoo kale amarkaasi waxa uu mamnuucayay qaxootiga ka imanaya waddamo kale, iyadoo 120 maalmood waddankan ay ka mamnuucnaanayaan. Amarka kale waxa uu mamnuucayay muwaadiniinta iyaguna ka imanaya 7 waddan ee kale ee fiisa haysta, kuwaasoo iyagana waddanka laga mamnuucay ilaa 9 maalmood.
Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu Jabaan u garowsan yahay jasiiradda Senkaku, iyadoo hadalkan islamarkiiba ay dhaleeceeyeen dalka Shiinuhu. Xogeya Jim Mattis ayaa hadalkan ka sheegay maanta oo Sabti ah xilli magaalada Tokyo uu kula kulmay dhigiisa dalka Jabaan Tomomi Inada. Jasiiraddan oo aanay cidi deganayna laguna muraysan yahay ayaa dalka Jabaan uu yaqaanaa Senkaku, halka dalka Shiinuhuna uu yaqaano Diayu, waxaana labada waddanba ay sheegtaan lahaanshihiisa jasiiraddan, iyadoo dalka Shiinuhu jasiirad macmal ah ka yagleelay badda iyadana lagu muraysan yahay ee South China. Waxaa kaloo xogayaa difaaca Mareykanku ku eedeeyay Shiinaha amni darro ay sababtay ku dhegganaanta baddaasi South China. Magaalada Beijing afayeen u hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Lun Kang ayaa Mareykanka ku eedeeyay joogitaankooda waxa ugu yeedhay goobta lagu muransan yahay, iyagoo isagoo ugu baaqay inay joojiyaan ka hadalka jasiiradda Diayu.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice America. Qaybta labaad ee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya oo dhacaysa maalinta Arbacada ee soo socota ayaa maanta waxay musharaxiintu khudbada ka horjeediyeen baarlamaanka, waxayna soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed oo ay u soo bandhigeen labada aqal ee golaha shacabka. 7 musharax ayaa maanta jeediyay khudbadahooda, halka musharaxi sideedaadna uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa sida uu ku faafiyey baraha bulshada. Khudbadaha musharaxiinta oo soo bilowda Khamiistii la soo dhaafay ayaa la soo gebagabeynayaa berito axada. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa khudbadihii maanta warbixintood nooga soo diray.
Murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa maanta qaybtoodii labaad waxa ay ka hor hadleen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana murashaxiinta maanta hadlaysay oo ka koobnayd 8 musharax iscasilay Cabdulaahi Cali Xasan oo baraha bulshada ku faafiyey inuu ka tanasulay musharaxnimadiisii xilka madaxweynenimo, iyadoo taasina ay noqonayso in 7 musharax ay jeediyaan khudbadahoodii ku aadanaa waxqabadkoodii haddii ay ku guuleystaan xilka hanashada hoggaanka dalka. 7 musharax ee maanta hadashay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, Cabdulaahi Cali Axmed oo loo yaqaan Cadow Cali Gees, Cabdulaahi Cilmooga Xirsi, Cabdulqaadir Casable Cali, iyo Cali Xaaji Warsane. Ka hor inta aanay musharaxiintu khudbadahooda ku wajahan barnaamijkooda siyaasadeed aanay ka hor jeedin golaha baarlamaanka, ayaa hadal kooban oo ku aadan muhiimadda khudbadaha musharaxiinta ay ku qotamaan jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari.
Sida qodobka 89-aad ee dastuurku qabo, waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wadajirka uu ka jeediyo. Hadduusan jeedinin, waxaa weeye in dastuureed dhibaato keenaysa musharaxnimadiisii oo guddiga inuu ka saaray noqonaysa.
Ugu horeyn, musharax Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka mid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xoogga saari doono haddii loo doorto inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota.
Xasilinta dalka, dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada Soomaaliyeed, dhismaha garsoorka iyo hay-adaha sharciga, adeega bulshada, soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha, dibudhiska iyo tayeynta hay-adaha dowladda, dowlad wanaag, waxaas aan soo taxay dhammaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni. Waana dareensantiin dhammaantiin.
Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa hadalladii uu ka horjeediyey xubnaha labada aqal ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka.
Dib u heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u hagista dastuurka qaranka iyo hirgelinta federaalka, nidaamka federaalka dib u heshiisiin qaran weyn. Dib u heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyada lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahin lahaa, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa oo dadkuusan weli kabta dheregsanayn.
ugu dambayntii musharax cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali geys ayaa sheegay inuu muhiimadda koowaad siin doono arrimaha siyaasadda gudaha iyo dibadda, waxaana uu sidoo kale carabka ku dhuftay inuu dib u heshiisiin dah furan la geli doono maamulka Soomaaliland sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda federaalka.
in aan wax la taaban karo ka bedelo siyaasadda gudaha iyo dibadda, noqotana mid ka turjunta guud ahaan danaha ummadda Soomaaliyeed, sarana u qaada hankii iyo haybaddii buu lahaa dalkan Soomaaliyeed, iyadoo mas-uuliyaddaas loo igman doono xubno u qalma oo aqoon iyo khibrad iyo akhlaaq fiican bale.
khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa la soo gebagabayn doonaa maalinta berita ah, iyadoo 8da musharaxa ee ugu dambeysa ay ka hor hadli doonaan xubnaha labada aqal, waxaana lagu wadaa in doorashada madaxtinimada dalka ay qabsoonto 8da February oo ku beegan arbacada soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.